Conta Catiu,
Caracalari.
Conta Catiu,
Caracalari.
Conta Catiu,
Caracalari.
Con, conta Kizuna, conta Zenta Catiu,
Caracalari.
Conta Catiu,
Caracalari.
Conta Catiu,
Caracalari.
Con, conta Cataca, conta Catiu.
Esan erran irratian
egunero kantuz. Egunon Ultzamaldea, gaur ostirala da, egunero kantu zentzuten ari zarete. Egunon Ultzamaldeko bizilagun guztiei, gaur ostirala da otsaiaren 19a eta beraz egunero kantuz saio berezi honen atal berri bat dugu Esan Erran irratian 107.9. Goizeko 11 arte hemen izanen gaituzue eta gogoratu ordu bat aterdietan eta arratsaldeko 8etan errepikapena entzuteko aukera duzuela eta noiznahi amesti.eu webgunean. Gogoratu ostiraleko egunero kantuz saio berezia dela, asteburuaren atarian egiten duguna, gaurkotasunera hain lotuta ez dagoen irratsaioa, ba gure ingurukoak, gure bizilagunak hobeto ezagutu nahi ditugulako eta horretarako 10 kantuz osatutako zerrenda bat eskatzen diogu gure gonbidatuari bere bizitzarekin identifikatzen dituenak. Gaurkoan, egunero kantuz saioan, Josu Jauregi Oher.
Zoa, ai, zoa, 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 ai, zoa, zoa, zoa.
Abenduaren 21ean, Santo Tomasen egunean, edo neguko solstizioan jaio zen Josu, 1961 urtean, Iruñean. Hiru anai arreben artean erdikoa da bera, arreba gazteago bat eta beste bat zaharrago baitu, eta familia ba, konpainia kalean bizi zen, ondoren Donibanera aldatu ziren. Han ikasi zuen Jose Maria de Huartan eta ondoren Lasaie ikastetxean eskola bukatuta, elektrizitatea ikasi zuen Irunberrin eta Beriainen, eta basozaina izateko lanbideziketa ere hasi zuen naiz eta etzuen bukatu. Lanean Correosen izan zen 16 urtez, postari gisa Nafarroa osoan, Tuteran, Atarrabian, Iruñan, eta gerora oposaketak gainditu zituen, eta urte terdiz Katalunian bizi izan zen. Orain Nafarrako gobernuan lan egiten du, ordenantza edo mandatari bezala, aritzen da eskubide sozialetarako departamentuan.
Kanadika tala mola, obena nindu zokazie,
Eta berari buruz gehiago jakiteko hemen dugu ja Josu. Kaixo Josu, egunon.
Kaixo, egunon.
Ongi etorri gure irrati zahar berritara, hori da. Aurrekoan duela ez asko egon zineten, baina oraindik obra egin gabe.
Bol daketa egon da eta oso polita geratu da.
Esan behar da, Josu zeitu nu hartu dela, eh? Beste batzu gehiago kosta zaia, baina zeitu nu esan da. Ah, bira, hemen pintatu.
Zerbait gertatu da hemen.
Ba, bueno, ez dakite zaia izan den amarkanta bakarrik aukeratzea.
Bai, oso zaia, bakarrik amarkanta. Bo, tinteroan utzi ditut, beste hogeita amar. Berrogei gutxienez. Bizitza guztian oso musika zalea izan naiz. Txikitatik, irratiarekin, los superventas, los 40 principales, bueno, gara joietan, zen FM irrati bat izan nuen FM-rekin. Ostras, hori zen, la hostia, gara joietan.
Musika zalea, gainera, musika ere jotzen duzu, hemen tinto izan genuen aurretik ere saio honetan, bai, eta bai. Berarekin batera mexikortxon
bai, zaudete. Genuen banda hori, banda, bueno, orain, lagabezian gaude,
karo,
erte,
karo.
Erte batean sartuta gaude, bueno, kobratu gabe, jakina.
Vale, bueno, ez duzu sartu, mexikortxoren kantarik, baina, bueno, gero komentatuko dugu. Guazen lendabizikoarekin, eta gero komentatu dugu nora eramaten gaituen.
Amores se van marchando como las olas del mar. Amores los tienen todos, pero ¿quién los sabe cuidar? El amor es una barca con dos remos en el mar. Un remo aprieta en mis manos, el otro lo mueve el azar. ¿Quién no escribió un poema huyendo de la soledad? ¿Quién a los 15 años no dejó su cuerpo abrazar? ¿Y quién cuando la vida se apaga y las manos tiemblan ya? ¿Quién no buscó ese recuerdo de una barca naufragada? Amores se vuelven viejos antes de...
Bueno, hau Maritrini Amores pentsatzen dut txikitako garaietara edo.
Bai, nik erratiarekin entzuten nituen hori superventas eta hori. Eta ba, zegoen denetari Julio Iglesias, Maritrini, Pablo Abraira, bueno, hortera mocedades eta hortera asko. Eta neska hau esen oso hortera, osea, bere abestiak egiten zituen berak. Eta gero egun batean telebistan ikusi nuen nola bera oso txikia zenean pasatu zituen asteak eta asteak hobean, ez gaixorik, ni bezala, ni txikitan pues, asteak eta asteak pasatzen dituen hobean ikastolara joan gabe, gaixorik, hori arnaz hartu gabe, eta entzuten nuen hau, berak egin zuen, gertatu zitzaion gauza bera, eta, bueno, niek sortzi amar urtekin, ia maite mindu nintzen, Maritriniekin, eta bere abestiak oso tristeak zirenez, pues,
konektatu zen nola baita.
Konexio hona inkizan nuen neska honekin, eta gero, Franco garaian, izateko, pues, bera, soltera zen, ezen agertzen aldizkarietan, bere bizitza propioa zuen, eta oso feminista zen, eta eman zio, Murziakoa da, neska? Zen, 2006an hil zen, baina oso mugimendu feminista, Andaluziako eta Espainiako mugimendu feministak egin zion omenaldi bat, eta soneska jatorra zen, Mari Trini.
Beraz, bazuen alako, ez dakit, berezitasun bat, ez diferentea zen gainontzeko garaietako...
Ba, hori da, berak egiten zituen bere abestiak, hitzak eta guztia, eta oso... Niri, bueno, oroitzapen handiak ekartzen dizkit. Badaude garaioietakoak ere gustoko nituen, pues Julio Iglesias, gustoko nuen, eta Mocedades, nik entzun nuen nire lehendabiziko abesti euskeraz, izan zen Mocedadesen zuzera. Bera, haiek joan ziren Eurovisionera, eres tu abestiarekin, behan gero egin zuten abestia, ose, berzio bat euskeraz. Hori, ja, ez dut inoiz entzun berriz, igual amestu nuen, ez dakit.
Ja, nik ez nekien, ja.
Zuzera, zuzera, bai, bueno, existitzen da, hori seguro, hori gurren guarako.
Bilatu beharko dugu, eta esan erranen jarri.
Bai, hemen...
Eta, garai horietako oroitzapenak nora da eramaten zaituzte, konpainia eskaleak kaleko txera, edo jadoni banen zenden?
Jadoni banen, bai, bai. Kompainia kaleko bi urte edo hiru urtekin ja joan ginen. Nire arreba txikia ja jo zenean Donibanen bizi ginen. Eta hori, nire garaia oso txarrak ziren. Oiek, beti alergiekin eta faringitisak eta zakizera, egon nintzen, neguak oso txarrak eta udak ere, harrapatu zuten arte alergiak zirela, eta zizkidaten frogak, ararte, bueno, eta gero bakulak eta txertuak, nintzen urteak eta urteak. Bueno, gero ja, hasi nintzen, pues, futbola jolasten, hobetzen, eta bai, asko.
Baina bestela pixkat markatu zizun horrek, ez, aurtzaroa.
Bai, markatu, oso markatuta, eta orain, pues, nik jarri dut bigarren abestia.
Nahi bagozo, bueno, esan.
Gero ja, pues, sartu nintzen en los superventas, entzun nuenean abesti hau, esan, niretzat musika aldatu zitzaidan buruan. Esan nuen, nola egin daiteke hau bezalako abesti bat.
Bagoazen deskurritzera zer den. The Sweet da Ballroom Blitz. Nik taldea ez nuen ezagutzen, baina kantagia da ez dakit.
Ba, igual iragarki batean edo pelikula batzuetan agertu da. Bai. Ballroom Blitz, garaioietan itzultzen zuten jaleon el salón de baile.
Aha.
Jaleon el salón de baile. Ballroom, ballroom. Ja.
salón de baile.
Eta Blitz, pues jaleo, en el salón de baile. Ai, ja, garai hoietan ja hasi nintzen ateratzen gehiago, eta ja, aldatu nuen, bueno, aldatu ninduten eskolaz, eta hasi nintzen lasaiera joaten, eta nire arreba handiarekin, arremarekin bera ja hasi zen lorrolin, gauza horiek entzuten, eta bueno, ja hasi zen ere lortu zuen zinta bat, ilegala, iparraldetik ekarritakoa. Eta zen Ibai Errekondorena. Eta ja, hori ja, niretzat ja, deskubritu nuen ja, Gipuzkoa, Euskal Herria, eta gauza horiek. Eta justoan, bazegoen lasaien apaitza bat, Beasaingoa zen. Eta hasi zen, bueno, galdetu zigun, a ber, euskera klaseak emateko. Eta hasi ginen sei ikasle, hasi ginen ikasten, nire izeba batek fatxa dena. Baka, zertarako, eskoso be ingelesa ikastea, zertarako, eta nik ez, ni nahi dut euskara ikasi. Eta hasi ginen metodo zar batekin euskalduntzen metodarekin. Eta pues, hasi nintzen deskubritzen Euskal Herria, iparralde, tal, eta gauza horiek. Eta diska hau, zen, pues igual, euskera zintzun duen lehendabizikoa, gero ja etorri ziren pues, Oskorri, Mikel Laboa, Pinto Lutxundi eta horiek, baina Ibai Errekondo oso ez ezaguna da Euskal Herrian, baina bere garaian, Franco bukaeran garaian, egin zituen diska batzuk eta niretzat oso politak eta, eta oso unkigarriak gainera.
Urasoak Iruñakoak dituzu, orduan...
Ez, haiek dira, ziren Mendigorriakoak, hori Tafai aldean, eta hori, bueno, euskeraz, SRS, eta ni, bueno, konzientzia politikoa, SRS, nik hartu nuen, pero ja kalean, ni arrebarekin, arreba hundiarekin, beraz izen euskeraz ikasten ere, eta... Eta bion artean, pues, abronkaz. Eta izan follones.
Bueno, hemen askotan ateratzen da, nahi arreba nagusikoan gandik musika jasotzen dela, eta zuk musika, eta baitare, bueno, borroka, euskerakiko maitasun eta guzio jasotzen dela.
Hori da, lehen da biziko grebak, esan ziren Iruñan, Imenasa Donibane ondoan zegoen, eta nik ikusi nituen Los Grises. Ostia, boa, pues, pola pelotazo, jendea, korrika egiten. Hasi zen, kontzientzia ez, guztiok bezala, nire garaikoa gutxien ez.
Bai, bai.
Horren hasi ginen.
Gaztetxoa izango zinen ez.
Bai. Samar, amabi urtekin. Eta gero ja, amala urtekin ja hasi nintzen Ibai Errekondorekin, eta euskararekin.
Dena dela, hoxe, Ibai Errekondota zitzen eta kanta bat aurratu bat. Beraz, haiku dezaun Ibai Errekondor.
Pistatxo bat eman digu ja.
Eusko gudariak gera Euskari askatzeko Miarturi daukago dola realde zemateko Eusko gudariak gera Euskari askatzeko Miarturi daukago dola realde zemateko Tontorrean Guazen gudari da Noki kurriñan atzean Irrintzi bat entzunda Tontorrean Guazen gudari da Noki kurriñan
eta ala da, Ibai Errekondo entzuten ari gara, Eusko Gudariak, aldena den, zuk beste kanta bat nahi zenuen, ez duguna aurkitu, Deba Nuklearra, Made in USA.
Bai, kanta hori, bueno, oso polita, eta protesta egiten zuen, proiektu horietan, Lemoiz, Deba, Ispaster, eta Tuterako proiektua ziren, zentral nuklearrak egiteko, eta abesti hori oso, niretzat oso polita da, bueno, jarri dut hau, ez dakit, ezagutzen duzuen. Esa es alguna igual, ez da.
Está un episco zerbait bai, zerbait.
Doñua igual, ¿eh?
Zakit non entzungo nuen, baina.
Baina, bueno, Deba Nuklearra, pues, kontatzen du historia, nola, historia katastrofista, nola, geratuko den.
Bai.
Paramo eta desertua bihurtuko dela Euskal Herria eta eta bar, baina bueno, oso polita da musikaldetik. Urrengorako baitut.
Eingo dugu
bost edo sei.
Diska
saio egiteko.
Saio egiteko karo, 50 kanta ez izan zen lehenengo kriba.
Joder, amar bakarrik.
Urtero ekarriko zaitugu, Josu.
Vale, vale, pues bueno.
Bigarren parte gordetzen ari gai, esan jende asko kin ari gai esaten, bueno, honek eukiko do bigarren partioa.
Segur.
Ba, bai, pentsatzen dut garai haietan hori zen, hori izan zen borroka askotarikoen artean, bat, ez, nuklearraren aurkako...
Zuek, bueno, gazteak zarete, baina garai hoietan ja 70 markada bukaeran eta 80ko hasieran izan zen ja bakarrik proiektua zen bakarrik Lemoiz. Mm-hmm. Lemoizkoa. Eta ja pues Tuteran ere nola han zegoen tiro poligonoa eta mm-hmm. proiektua ere beste zentral bat egiteko, pues ja egiten zuten han konzentrazioak eta 78an Gladys del Estal zutenan Kriston bronka egon zen. Nian nintzen egon 16 urte nituen eta naiz eta egin genituen pintadak eta konbokatoriak eta panfletadak joateko nian nintzen joan. Bueno, geratu nintzen etxean. Gero, pues, greba orokorra egon zen, Iruñean, Donostin, oso importantea zen. Eta handik aurrera ja, gero eta handiagoa izan zen borroka eta nuklearrak ez ditugu Euskal Herrian. Naiz, eta oso hurbil daukagu bat, baina bueno. PNV-ek esaten zuen bezala, volveremos a las cavernas con las velas. Ba. Ez gara bueltatu.
Ba, borroka batetik bagoaz beste borroka batera.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él. Con él, con él, con él. Son 5 minutos. La vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo. Y tú caminando lo iluminas todo. Los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada. Ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él.
Eta hau ere, bueno, ezaguna, Victor Jara, te recuerdo, Amanda.
Ba, hainik jarri dut, abestia oso ezaguna delako, eta Victor Jarak, bueno, ekartzen du gogora, pues, Violeta Parra, Soledad Bravo, Kila Payun, El Che Guevara, Ego Amerikako borroka horretan, hemen Euskal Herrian bizi zen oso, eta gero atera ziren, pues, kantautoreak, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Kubakoak, Mexikoko batzuk, eta hemen bere hitzak egiten genuen gureak bezala, ez? Victor Jara kantatzen zuen abestiak, eta gero enteratu ginenean nola hil zen, nola hil zuten, ez? Estatu kolpearekin, eta hori pues oso inkegarria zen guretzat, garai hoietan. Eta, bueno, nahiz eta hemen kantautoreak ere ziren, baina askoz moztuta motzak dauden, hitzak zentsura pasa behar zuten, baina hauek entzuten zuten, ja bat zuten bere copyright, eta Puerto Montt, asesino, eta hemen hartzen genituen hitza horiek, baina pasatzen zen la zentsura hori. Mm-hmm. Eta hori garai hoietan, pues ja ziren bizitza, ni 14-16 urteekin ja hasi nintzen, joan nintzen Irun berrira, ikastera, elektrizitatearekin, zaletasun handia nuen, baina, bueno, nire gurasoek esaten zuten, pues venga, janen gara, a ber, zer gertatzen denan. Oso esperientzia bolita zen, ezagutu nuen jende asko handik, Zaraitzu eta Erronkariko jendea, Zangozakoak, Irun berrikoak, batzugi izan ziren lagunak urte asko, eta oso esperientzia bolita zen, ezagutzea, joan nintzen lehen de fiziko aldien, ardian Belaguara, izaban lagun baten etxean egon nintzen bi gau, eta nik ez nuen inbeste hotz pasatu nire bizitza guztian. Sartu nintzen hobean, koltsoia, artillezko koltsoia, eta gau guztia mugitu gabean. Ostras, ze hotza egiten zuen. Eta ze, joan ginen zinemara, han zegoen altzine parrokial, jo, ze hotza mega, eta jendea han zegoen, ostia, eta nintzik nire zegoen, han zegoen ez goretek, zesta, zerbezen gara joietan, ze hotza, bai, da nire oroitzapen haundiena, eta kaleak ilunak, eta, oso garai ezberdinak ziren, Belaguara joan ginen, ere, oso polita, deskubritu nuen, Pirineoa, eta baina hori, joder,
oso polita, baina hotza.
Oso hotza.
Eta nola gogoratzen duzu pixkate, bueno, ze adinekin joan zinen Irun berrira, gutxi gora beraz izan?
Amalau urtekin. Bai, pues, EGB bukatu, bukatu genuen amala urtekin, nik uste dut, galdu noela urte bat, garaioietan, bigarren, EGB bigarren edo hirugarrenean galdu nuen kurtso bat, eta joan nintzen 14 urtekin, baina ja urte horretan bete nituen 15 abenduan. Ja, baina hasi nintzen 14 urtekin. Nik uste dut handien az nintzela.
Ez zitzaizun gehiagik gustatzen ikastea.
Ira, gogoratzen naiz nola egin zen lehendabiziko urte horrena, Frankoren azken fusilamendua, txiki eta otaegi, eta 1776, irailaren 27, konbokatuta zegoen Euskal Herrian, greba orokorra, eta gu hiru atera ginen, Agoizko bat, Irun berriko bat, eta ni atera ginen, eta geratu ginenan greban, eskolan, hirua bakarrik atera zen zuzendaria, berda paletro. Toda hostia.
Ba, bueno, borroka gehiago eta gehiago jasotzen dugun einean goazen bosgarren kantara.
Hemen zuei kantatzeko. aldatzeko, nola deitz erbitzatzeko. Badakigu bai, kantuaz beste, nahi duela herria.
Eta hau Errobi, gure lekukotasuna, hau ere euskeraz, baina dena den estiloaren aldetik.
Ah, hori da, ja. Euskaraz abestian beti izan ziren, pues, betikoak, baina rock and rolla kostatu zitzaion sartzea Euskal Herrian, ego Euskal Herrian batez ere, ez? Guk ikusi genuen 1988an Niko Etxart, Andoni Banen, etorri zen Donibaneko jaietara jotzera, eta etorri zen praka gorri batzuekin. Tipo bat, plaka gorri bat zuekin, baina ze gauza arraro, eta gitarra egin Euskal Herri rock and roll, ostia, utzi gintuen, denok zoratuta. Eta ja handik aurrera, pues ja, Irun Berritik intzuli nintzenean, eta ja jarraitu nintzen ja euskararekin, intensiboak egiten, eta gero ja, pues, iritsi zen garaia ja, karneta ateratzea, eta nire aitak utzi zidan dian 6 bat, eta horrekin, pues, mugitzen ginen ja, libreak, osea, ja, libreak ginen, eh? Herrietara joateko, Donostira, eta baita iparraldera ere, ezagutu genuen ja, iparralde, eta kostaldea, eta gero Donibane Garazi, eta Zuberoa ere, pizka bat, eta hori oso polita zen, oso esperientzia polita zen, eta horrela, horrela Errobi, izan zen niretzat, oso talde, ba, bide bizitza markatu zuen, eh? Oso onak ziren, eta estiloa batez ere, gero ja, itzuri, torri ziren, pues, euskaraz kantatzen zuten rock and roll, ja, handik, ja, zutagarre daño, baina garaio hoietan, gero ja, hori atea ziren, pues, besteak, pues, punkiak, heavyak, tal, baina lehenago, hauek ziren, lehendabizikoak, ez?
Eta ja, kotxearekin eta karnetarekin aukera bazenutela mugitzeko, Garazi, lapurtu behar dizute galdera, eh?
Lapurtu, usten dizo ditziar.
Kontzertu zaleak izan zarete, mugitu zineten hola kontzertuetara joateko eta...
Bai, 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 jakina, jakina. Nik uste dut, 1980 hasi arte, eta 1984an, ja, hasi ziren, ja, kontzertuak egoten, La Polla Records, Barrikada, Tubos de Plata, eta, bueno, talde batzuk atera ziren, eta gu adibidez, pues, hasi ginen joaten bere atzetik. Egin hartzen genuen, venga, a ver
non dago.
Non dagoen, zer dagoen, tal, pues, altxasu, venga, ba, pues, joanen gara, ba. Beste, Hernanin, pues, venga, Hernanira. Eta hasi ginen ja joaten, batez ere hori Barrikada atzean, oza, Barrikada hasi zenean, pues, niretzat zizan zen oso polita, eta tokatzen zuten doainik, eta azte buruero, ba, deku guztietan, pues venga, bere atzetik, eta gero ja, pues, atera ziren ere Leño, Espainiako taldeak oso onak ziren batzuk, Asfalto, Leño eta hoiek, eta ere etorri ziren asko ona, jotxera, Leño, iaia urtero, Ramonzin, eta Baron Rojo, eta jende hoiek, etortzen ziren, eta gustora jaten ginen, gero mini bat izan nuen, mini gorri bat, venga, sartzen ginen 6 minin, venga, Hernanira, Donostira, hasi ziren ja, gauza mugitzen asko.
Ba, talde asko aipatu dituzu, baina beste toki batera joanen gara urrengo kantarekin.
Quan surts per fer el viatge cap a Ítaca, has de pregar que el camí sigui llarg, ple d'aventures. estàs ple de coneixences. Has de pregar que el camí sigui llarg, que siguin moltes les matinades, que entraràs en un port que els teus ulls ignoraven, i vagis a ciutats per prendre dels que saben. Sempre al cor la idea dita que has d'arribar i és el teu destí, però no forcis gens la travessia, és preferible que duri molts anys, que siguis vell quan fundegis l'illa, ric de tot el que hauràs guanyat fent el camí.
Eta Lluís Llach, a ver ni de catalanera, eh? Viatge a Itaca, holako zerbait izango zen.
Viatge a Itaca, oso abesti polita kontatu duzun bezala, Katalunian egon nintzen, bizitzen, eta, bueno, hau abesti honek kontatzen du pizka bat historia hori, ez? Korreo zen, egin nuen nituen oposaketak, lan egin ondoren, esan nituen urteak eta urteak lanean, eta bueno, ja, aurkeztu nintzen, gainditu nituen, eta ez egoen hemendik plazarik, eta joan begiratu nuen mapa. A ber, Pirineo aldean zer dago? Ripoll, venga, bas, Ripoll. Ja, eta joan nintzen arat, oso leku polita, Pirineo aldean, oso altua, eta ezagutu nituen jendeak, oso jatorrak, eta oraindik daukagu laguntasuna haiekin. Eta Itaka da alegoria bat. Itaka bakizue Grezia, Antzineko Grezia Itaka. Alegoria da, iritsi baino lehen, Itakara iritsi baino lehen bizi duzuna, da merezi duena. Eta horrek esaten du, eta oso soporita bestia horregatik aukeratu dut.
Kataluniara joan behar izan zinen hemendik plazarik ez zegoelako, baina ez dakit joan zinen pixkat hemen gelditu nahi nuen edo gogoz joan zinen.
Ne, joan gelditu nahi nintzen. Ni nahi nuen hemen bizi, eta hemen pasatzen ziren ja 80 markada zen. Ja, hemen ari ziren gauzak gertatzen, politika aldetik, eta, bueno, ni, nahi nuen geratu, joan nintzen, baina, bueno, zu esperientzia eraikitzaia izan zen, niretzat, eh?
Kurioso, da gainaz, igual askotan hemendik Kataluniara edo muitzen garen iria onditara joaten gaz, baina zu, Ripoll ez dakite zertzen, herri txiki bat edo?
Lizarra bezalakoa, bos bila biztan lezituen garai hoietan, oso leku industriala zen, sartuta baiara batean, ez dakit nola sartu zizutenan, etxeak, kotxeak, trena pasatzen zen. Dago, Barcelona eta Puigcerdà linean, trenbide linean, Vic, justo iparraldean. Vic da Barcelona provintzia eta Ripoll da Girona. Tan, ezagutu nuen, alde horretako Pirineoa, Bergadà, Ripollès, La Garrotxa, eta hori, eta boa, geratzen zait oraindik ezagutzeko. Eta bueno, ja, importanteena egin nuen. Hori da.
Eta katalaneraz ikasi zen nuen?
Bai, ikasten, ikasi behar duzu. Bai, gutxienez ulertzeko, baina bueno, pertsona batekin hitz egiten baduzu, ulertzen duzu. Taberna batean, musikarekin, iru katalan artean, Ni ez naiz enteratzen, ez arderaz, ez euskeraz, ez katalaneraz, galtzen naiz. Mm-hmm. Oso zaila da, haien artean, hitz egiten dutenean. Eta alde horretan, ba, erripuiesen, egiten dute oso katalan ona da. Aha. Hori esaten diote el Brasol de Cataluña. Han sartu zen, jaio zen Katalunia, sortu zen. Uh-huh. El Brasol es la Seasca. Kataluniako Seasca da. El monasterio, tal. Badu buena historia, historia un día. Tan dago ere el santuario de Nuria, oso ezaguna dela, tal. Eta, bueno, oso aukera ona izan nuen, ba, Bartzelonan ere bat zegoen plazarik joateko lanera, baina Bartzelonan nuen nahi.
Osa hondia ez. Ba,
ezagutu nuen, eh? Mm-hmm. Joan ginen begiratzera Tarrasa, Rubi, zelako iriak, tio. Osa, Iruña desain...
Bai,
herri batean, eta gainera, goitik bera, eh? Mm-hmm. Ostras, igual, 100+ mila biztalde, eh? Ez. Iparraldera.
Eta denbora asko intzinunan, sarreran igual esan dozu.
Urte eta erdi.
Bai.
Bueno, nahiko.
Ezagutzeko nahikoa.
Hori da.
Eta gero, bueltatu nintzen, eta ja, hemen nago.
Mm-hmm. Ba, guazen urrengo kantara.
Debajo del monte perdido, perdido estuviste país. Mi viejo condado, señor de los montes, te estabas dejando morir. Perdido el orgullo, perdido el futuro, perdido, perdido país. País de silencios, de ausencias y olvidos, tristes montes y soledad. País sin historia, pueblo sin raíces, carrasca que se secará. Sobrabas país, solo querían agua, montañas y electricidad. Mapas siguieron trayendo tu nombre, ¿quién puede olvidarse de ti?
La ronda de Voltaña, El País Perdido.
El País Perdido es, Voltaña es la capital de la comarca de Sobrarbe, en Aragón, en el Pirineo. Entonces ellos son los que han llevado un poco el...
¿Euskaraz?
Ostras, barkatu, pasatu.
Sartu bakanta.
Joan nahi, zarago jera.
Pasaten diolakoak, eh? Ja, sartu zakanta bete.
Katalaneraz, euskaraz eta gazteleratia denetarik.
Bai, Sobrarbe aldekoa da hiriburua, Voltaña, eta handik atera zen la ronda de Voltaña. Eta ni, pues, maite mindu nintzen Pirineo, Aragoiko Pirineoan, eta joaten nintzen asko, ba, urte batzuetan, egon ginen, ba, joan da etorri, osea, asteburu ero, oporretan, eta ezagutu nituen asko jende hau ikusi nituen zuzenean, ere?
Uh-huh.
Egon ziren, behin, Otsagin, egon ginen, Kepa Junkera, La Ronda de Voltaña, eta Pondar Kaliz, katalan batzu.
Uh-huh.
Kriston jaialdia izan zen hori. Bai, oso ona. Eta, bueno, El País Perdido, El País de Sobrarbe, kontatzen du historia nola despoblazioa eta nola egin zituzten jendea joaten, urtegiak eta urtegiak egin zituzten, herria geratu ziren utzik, eta oso historia polita doka la ronda de Voltaña.
Mm-hmm.
Eta, bueno, igual dira 12 edo 13 musikari eta joaten dira herri-herri. Han zonalde horretan oso maitatuak dira.
Mm-hmm.
Eta, bueno, Aragoi guztian, eh? el, este, la bordeta bezala, pues, antzekoa dira horiek, Zaragozan jotzen zuten beti el Pilar jaietan, eta beti oso, pues hori, nire maitasuna, zen el Pirineo. Eta,
bai, zen aipatu zuen Nafarroako Pirineoa, Kataluniakoa, orain Aragoikoa.
Orduan, daukat nahiko ongi ezagutzen dut, baina geratzen da. Ba, ne, bizitza guztirako eta beste bizitza bat izango ba, no? Ez nituen leku guztiak ezagutuko, baina bueno.
O, agian horregatik hasi zinen baso zaina izateko ikasten?
Pues, bai, eta gero baso zaina izaten ere egon nintzen sei urte.
Aha.
Egon nintzen zonalde honetan, Irurtzundik Sakan aldera, sei urte bakarrik pasatzen dira.
Ja.
Ja, bueno, Nafarroako gobernuak egiten du aukera hori, bere langileentzat, sei urte egiteko beste lanpostu batean, eta bukatzen denean, bueltatzen zara zutera.
Eta,
bueno, han geratu nintzen.
Ba, guazen urrengo kantara. Alatu dugu estiloz, eh?
Bai, ja.
Motorhead, Ace of Spades.
Ai, hau da, bueno, aukeratu dudana. Nik rock and rolla gogorra gustoko dut, eta, bueno, talde hau niretzat izan da oso onak. Hiru dira, Los Meji bezala, hiru, da zenbaki hoberena. Geratzeko, ados jartzeko, hiru gara. Eta hauek ere dira hiru. Eta bueno, gure nire referente badira eta bueno, beste talde batzuk, pues hauek egon ziren Iruñan jotzen, Anaitasunan egon ziren behin eta joan ginen ezakiz zenbat aldiz Donostira ikustera beti eta, mini, venga, Donosti. Eta hauek bezala, pues los Judas Priest, UFO, Rainbow, Deep Purple, talde horiek nik gustoko nituen, bueno, ditut oraindik eta bueno, eta ezin dut bakoitzaren abesti bat.
Claro.
Baya, bueno, baya, bueno, rock gogorra eta rhythm and blues eta haien artean ere badut eta bueno, gero baditut nik musika gustoko dut. Gustatzen zain Michael Field ere, izugarri gustoko dut. Ezin dut beste bat jarri, hori izango zen amaika garrena eta bai garrena. Bueno, hori da.
Motorhead, zergatik guzti hoien artean, zergatik Motorhead?
Pues gehien gustoko dudana, eta hiru izateagatik.
Ah, bueno, claro.
Eta, bueno, eta bere indarra, eta oso gustoko dut.
Bale, ba, guazen bederatzigarrenera, ja.
Guazen bederatzigarrenera, eta nahi baduzu itzingo mexikortxotaz, edo la basaburura etorreraz, edo.
Hori da. Eta itzuli gara Euskal Herrira, Zarama, Indarrez?
Zarama, Indarrez, pues, ordezkatzen du beste, bueno, garai berea, kontatu dizudena rogo gorrarena, mm-hmm. baina Euskal Herriko rock'n'rollarekin. Mm-hmm. Ibiltzen ginen, pues, La Polla Records ikusten, Barrikada, Beti Atzean, eta mm-hmm. Zarama gustoko nuen, oso gustoko zen oso baju potentea duela. Mm-hmm. Aurrekoak bezala motorkiz ere oso mm-hmm. baju potentea duela, eta nik baite dut bajua. Eta, bueno, joan ginenean egun batean, ez da zegoen altxasun eta joan ginen gaztetxera, eta ikusi noen Zaramal eta biziko aldean, eta talde polita. Eta handik horrela, pues, gustoko dut, talde hau ja bukatu ziren, mm-hmm. eta egun batean bai ezagutu genuen abeslaria Roberto Mosso. Nire lagun batek ezagut bere amak ezagutzen zuen bere ama. Eta bueno, egon ginen egun batean antxoainen hitz egiten berarekin. Zo tipo jatorra zen. Mm-hmm. Gero ja pues txuli zen pizka txulillo, ETB-n atera zen.
Igo zitza joan fama.
Bai, igual bai, Utzi zuen ja Zarama eta beste gauzak egiten bai. Mm-hmm.
Aurreko bere fasea nahiago zinen.
Bai, 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 bai.
Eta Josu, Basaburura nola etorri zinen, zergaitik?
Ni etorri nintzen
Ui, lasai.
Nire arreba txikiak bazuen etxe bat Udaben.
Aha.
Egiten zituen mermeladak eta garai batean eta mantemendu nintzen, oso baita zalean naiz, Maritrinitik ona. Zer baita. Eta, bueno, eta ni nahi nuen, ona etorri, begiratu nuen Udaben etxe bat egitea, mm-hmm. oso garestia zen, gero egon ginen hemen jauntxaga zen ere, babes ofizialeko etxe mm-hmm. hoietan, baina nezen ogi atera, eta gero ateratzen zenean mm-hmm. abaizarazkoa, egon ginen hemen, pues, zazpi pertsona, sortzi etxe dira, zazpi ginen, uh-huh. eta batzuk, han bizi gara Mikaela, Carmentxu, ni uh-huh. han bizi gara uh-huh. aizarotzen. Hau ez zen atera, bueno. Uh-huh. Uh-huh.
Baina pozik aizarotzen.
Bai, eta gero, pues hori, nahi duen leku euskaldun batean, nire uh-huh. seme alabak hasitzeko euskaraz uh-huh. problemari gabe, Iruñean, eta hemen nik uste dut, uh-huh. zoriontsuak izan dira, mm-hmm. dira, eta ni ere niretzat lujo handia bat da. Mm-hmm. Handi bat da hemen bizitzea. Mm-hmm. Oso mm-hmm. pozik nago, naiz bat ere damutzen.
Mm-hmm. Igual iritik herrirako salto ierez.
Ba, bueno, alde zarrean bizi nintzen. Eta jan nituen Gazteluen Parantzako obrak peatonalizazio guztia, osea, nigoen, onaino.
Yeah.
Onaino, yeah. Osea, hasi nintzen Udabeko gauza, ezen atera. Gero jauntxarazkoa, ezen atera. Eta ja, atera zenean aizarazkoa, baina bi urte atzeratu zen. Eta mm-hmm. nire, nengoen,
bai.
Azken urtean egon nintzen ahal, 2004an, izan zen Euskal Jai desalojoa. Eta nintzen nintzen justo parean. Eta ja, horrek esan, osea...
Seinale izan zen.
Bai, ez nahiz, ez da gogoratzen, mm-hmm. Ostras, mm-hmm. alde zaharra, gaztea zarenean ongi baina gero ja beste gauzak ikusi nahi dituzu, ez? Han bizitzeko seinalarekin, esatzen.
Mm-hmm. Ba, guazen, ja, maierara iristen ari gara, bai. Beraz guazen azkeneko kantarekin.
Azkeneko kantarekin. Ba, du bere historia, ere.
Txorieri mintzo zen errekari, oianeko zuaitzeri ta zeruko izarreri. Mintzo zen aizeari, xoro baten zatzaukaten. Txorieri mintzo zen, xoro baten zatzaukaten. Ezakien irakurtzen gizonen liburutan, baina nongi bazakien zeruko seinaletan, ta jenden bihotzetan. Txorieri mintzo zen errekari, Oianeko zuaitzeri ta zeruko izarreri, mintzo zen aizeari, xoro baten zatzaukaten. Txorieri mintzo zen, xoro baten zatzaukaten. Aurrek zuten harrikatzen.
Ramon Martí Corena, Xoriei mintzo zen.
Ba, eta... hau abesti honek, ekarri dut nire seme alaben. Mm-hmm. Pau du izena mutikoak, mm-hmm. txikia zenean, ba genuen CD bat Ramon, eta gustoko zuen. Beira, ba zuen Alkandora kuadroduna, txurita beltza, Ramonena bezalakoa. Eta jartzen zuen txapela. Eta bio batera kantatzen abesti hauek. Eta gero, nire alaba jaio zenean, berak entzun zuen lehendabiziko kanta izan zen hau. Aha. Nik kantatu niolako eta lotan geratu zen.
Zea din daukea?
Amabost, alaitzek amabost urte, eta Pauk emezortzi.
Ja, koskortu dira.
Ez da ikusten, ez? Ai, baina txikiak zirenea, Ramon Martikorena egin pasainan. Eta hori, justo, jaio zenean, negarka eta negarka, nik hartu nuen besoetan, kantatu nion Xoriei, eta lotan geratu zen.
Jo, histori polit edo, kantak.
Bai, horregatik gordetu dut bukaerako.
Eta horri igual konturatu zinen, igual badaukat etorkizun pixkatola musikan eta mexikortxo sortu zenuen.
Bai, nik beti gustoko izan dut ere jotzea, Victor Jararen kantak eta hori kantatzea niretzen zen. Eta lortu nuen mexikortxoekin, gero egin genuen ere, egin genuen urte batean kontatu zuen Tinto mexikortxo. Eta horrengo urtean egin genuen rumakortxo. Prestatu genituen abesti batzuk de rumba, rumbita. Eta horrengo urtean kuba kortxo.
Bai, pasa dituzue kortxo guzik. Kortxo,
bai. Nahi genuen egin euskal kortxo, baina ja, ez daki, ja, la fama.
Zui ere zaramako ari bezala, ez igual biskotillo zitzen.
Hori da, eta jaz genuen egin, baina urtean egingo dugu lehendabiziko amarkada. Mexikortxorena abenduan. Eta nahi dugu konbidatu egon ginen, pasatu dugun guztiak, pasatu diren guztiak. Gonbidatu nahi dugu kontzertu bat eta bazkari bat egiteko. Urrengo urtean rumbakortxo pasaziren guztiak eta urrengoan kubakortxo. Horrekin ja bukatu.
Urte oparoak heldu die, mexikortxo, rumbakortxo.
Hori da.
Ez dugu besterik egiteko.
Hori da.
Ez dugu kontzerturik.
Ba, gonbidatu esan erran ere, eta grabatuko dugu primizia hori.
Hori, abenduan 26an izango da.
Oso ongi, oso ongi. Ba, apuntatzen dugu.
Bai.
Eta hola, iritsi gara maierara.
Eskerrik
asko, Josu.
Eskerrik asko nire rolloa entzuteagatik.
Zure gustora, zure
rolloa. Jendea, igual itzali du irratia.
Ez dut uste, jendea kuskuseroa da, eta irratxai hau gustoko do nik uste.
Bueno, eta prestatu daitezela, zeren ja abisatu dugu etorriko zarela, beste gutxienez beste bost lau aldiz. Berrogeita hamarreko zerrenda hori osatzeko, ez? Oso ongi baurrengor arte.
Vale, pues eskerrik asko zuei.
Agur.
Hilketari, salbu lau hilketari, ta peza kantari. Xorieri mintzo zen errekari, Oianeko zuaitzeri, ta zeruko izarreri. Xorieri mintzo zen, xoro baten zatzaukaten. Hilobian ez hartzean, aizea zen gelditu, xoriak ziren isildu, zerua zen goibeldu, zerua zen goibeldu, ta jende. Xorieri mintzo zen errekari. oianeko zuaitzerita zeruko izar